viennozīmīgi piekrītu gan Āboltiņai, gan Čepānam, Čepānai, gan Rājum Dzintram un arī svētajam Valdim Zatleram. Zaļo zemnieku savienība ir mainījusies. Divus gadus pavadot ar viņiem opozīcijā, mēs varam droši teikt, Zaļo zemnieku savienība mums jūs pietrūkst, un patiesībā ne jau jūsu tā vaina, ka jūs tagad atrodoties koalīcijā. Vienkārši vienotība, Zatlera reformu partija un nacionālā apvienība vēlas mums visiem teikt, 15 gadus ilgā cīņa pret oligarhiem ir vinnēta. Savu sodu Zaļo zemnieku savienība ir izcietusi. Nu mums ir spēcīga tieslietu sistēma, valstī nav korupcijas apkarotāji cīnās viens ar otru, un valstī vairs arī nav ko dalīt.